Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyat Angor tumani Oximboboyev mahallasida mas'ul kotib bo'lib ishlab kelgan Erkin Gapparov tuman hokimi uni noqonuniy ishdan bo'shatganidan so'ng u fuqarolik sudiga murojaat qilgani, sud hokimining qarorini bekor qilib, uni ishga qayta tiklagani, ammo tuman hokimi sud qarorini nazar pisand qilmayotganidan shikoyat qildi. Erkin Gapparov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyat Angor tumani Navshahar mahallasidan Gapparov Erkin Xaytmurodovich 2017 yil iyun oyidan 2019 yil 30 maygacha Surxondaryo viloyat Angor tuman Oximboboyev mahallasida mas'ul kotib bo'lib ishlab kelayotgandim. 2019 yil 30 may kuni tuman hokimi shaxsiy adovat sababli meni ishdan bo'shatdi.
Nima sabab shaxsiy adovatiga?
Endi shaxsiy adovatiga men bir necha marotaba tuman hokimining noqonuniy buyruqlarini bajarmadim. Bu bo'yicha men vazirlikkacha murojaat qilganman, majburiy mehnat bo'yicha M39 avtotrassasiga majburiy ravishda ishchilarni chiqarishga majbur qildi. Bir ikki marta qo'ng'iroq qilib ishchilar olib chiqish talab qildi. Men bo'yin tog'larga man bunday qilish mumkin emasligiga, noqonuniy mehmonxonalarga qarshi chiqqanman-da. Shundan keyin men 2019-30 may kuni ishdan bo'shatdi, lekin adolat qaror topdi mani. 20 avgust kuni Sherobod tuman fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudida men foydamga sud qaror qabul qilib berdi.
Nimasi adolatsizlik hokimning sizni ishdan bo'shatish haqidagi qarori?
Qarori Mehnat kodeksining 107-moddasini qo'pol ravishda buzgan deb topdi fuqarolik ishlari bo'yicha sudga. Va o'zini o'zi boshqarish organ to'g'risidagi 11-14-moddalarni buzganlikda aybdor deb topdi. Ma'naviy zararni undirish berish bo'yicha majburiy yurgan vaqtlarim uchun ish haqini undirish berish bo'yicha ishga tiklanish bo'yicha qaror chiqarib berdi. Ishga tiklanish qarorini sudyaning qarori bo'yicha ishga tiklanish qismi darhol ijroga qaratilsin dedi. Mana 14 kunki, lekin tuman hokimi sud qarorlarini bajarmay kelyapti. Men bir narsaga hayron bo'lib qoldim oxirgi vaqtda. Bu Surxondaryo viloyati O'zbekiston Respublikasidan alohida ekan deb o'ylab qolaman-da gohida. Chunki O'zbekistonning konstitutsiyasi qonunlari bu Surxondaryo uchun amalda emasdi.
Majburiy ijro
xohlagan kishimiz
bajarmayapti majburiy ijro.
Majburiy ijroga ham bir necha bir bordim, o'sha bosh prokuraturaga ham murojaat qildim, prezident virtual qamoqxonasiga ham murojaat qildim. Hech qanday hech narsaga javob bermayapti.
Sizning bu lavozimingiz bevosita mahalla jamg'armasiga bo'ysunadi, shundaymi?
Mahalla o'zingiz boshqarish organiga bo'ysunadi. Bu yerda tuman hokimining aralashishga haqqi yo'q bu yerda.
Ayni paytda endi sizni masalan sud ishga tiklash haqida hamda majburiy prokuror uchun ish haqingizni undirib berish haqida qaror chiqargan bo'lsam, biror punkti bajarilmayapti.
Hech qanday punkt bajarilmagan. Ma'naviy zarar ham qonunda qaror chiqargan, u bo'yicha hech qanday punkt bajarilmagan. Hukm qarorida ichki tiklanish qismi darhol ijroga qaratilsin degan. O'sha kunning 20-avgust kunidan menga ishga tiklanish bo'yicha hukm qarori chiqqandi. Lekin bular haligacha menga buyruq chiqarmayapti. Menga shu majburiy ijrodan xat keldi.
Buyruqni kim chiqarish kerak?
Menga o'zini tuman mahalla jamg'armasi chiqarish kerak. Lekin bu yerda tuman hokimining og'zaki buyrug'i sababli tuman mahalla jamg'arma raisi buyruq chiqarmayapti.
Deydi Angor tumani Oximboboyev mahallasida mas'ul kotib bo'lib ishlagan Erkin Gapparov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.